Ve čtvrtek si obvykle každý pouští podcast Přes příkop.
A dobře dělá.
Nebude tomu jinak i dnes. Matěj Machytka.
Dobrý den, ahoj.
Haník. A náš host, zápasník Artur Omarov. Vítejte.
Já vás zdravím, dobrý den.
Ještě než se do toho pustíme, chtěli bychom poděkovat našemu partnerovi, společnosti T-Mobile, která je zároveň oficiálním partnerem českého olympijského týmu. Tenhle rozhovor vzniknul i díky jejich podpoře. Děkujeme a jdeme na to.
Přes příkop. Podcast překračující hranice sportu.
Místo pro příběhy, které mají sílu inspirovat.
A hlavně hosty, co stojí za to slyšet. Já to se zeptám, to jméno nezní úplně česky. Já samozřejmě něco o tom vím, ale jak to je? Kde se to jméno vzalo?
Tak samozřejmě jméno není český, ani můj původ není český, je z Kavkazu, je z Dagestánu, takže vlastně já jsem, když tak řeknu, tak napůl Čech, napůl Dagestánec, takže je to pro mě vlastně i čest a je mi ctí, že vůbec můžu takhle reprezentovat republiku, ale zároveň nezapomínám, odkud jsem nebo kde jsem se narodil. No.
No dobře, Dagestán je v Rusku.
Ano.
Takže jste Rus, původně jste Rus.
Ano.
Já mám, samozřejmě dneska má Rusko jakýsi neblahý přídomek, ale já přesto historicky obdivuju ruský sportovce a ruský umělce. To znamená, že když máme takhle napůl ruskýho sportovce, tak máme velkou šanci získat medaily, o který dneska bude řeč. My jsme nedávno tady měli šéfa generálního štábu, pana generála Řehku, a ten nám vyprávěl o jednotkách zvláštního nasazení. A říkal, že mají různý jako typy jednotek a že mají i speciální jednotky na boj zblízka. Tam byste se hodil docela.
Na boj zblízka určitě, pokud to bude bez zbraně, bez nožů a tohle.
No to by bylo i s nožima, i s pistolama.
Tak mým úkolem by bylo toho soupeře nebo toho protivníka co nejrychleji eliminovat nějakým hodem nebo chvatem, takže...
No, tak víc, asi byste viděl víc než zápasem, ne? Nebo ne?
Záleží, v jakém spektru bychom na to nahlíželi, no.
Bylo naznačeno, že už jste zápasník. Tak zkuste v jednoduchosti, vy jste řecko-římský styl,
ano.
Tak zkuste na začátek nějak hutně vysvětlit pravidla zásadní.
Vlastně v krátkosti to vyplývá v tom, že jsou dva borci, který jdou proti sobě a jeden toho druhého se snaží položit na záda. Tím vlastně to utkání skončí. Takže vlastně nejdůležitější, co je, tak přemoct toho soupeře a dát ho na ty lopatky.
A co je povoleno a co je zakázáno?
Tak samozřejmě je zakázáno spoustu věcí, jako údery pod pás, jo, nebo chytání za hrdlo, do očí, různý děbance, tohle tahání za vlasy. V mém případě to samozřejmě nehrozí. Ale jsou tam zásadní věci, které rozlišují řecko-římský zápas a volný styl. Řecko-římský zápas je vlastně, když to zjednodušeně řeknu, tak je to od pasu vejš se zápasí a volný styl, tam se útočí hlavně na nohy, nebo na spodní část těla.
To dloubání očí, to vidím, že tady má Zdeněk napsaný ve scénáři, že když se podíváme trochu víc do minulosti, v antické Spartě, původní umění zahrnoval i kousání a vydloubávání očí a většinou přitom ten jeden z bojovníků někdy i zemřel na zaškrcení či zardoušení. Tak dneska už se takový incidenty nestávají?
Naštěstí už ne, ale stávají se tam jiný incidenty nebo takový věci, které já se třeba tomu jako zápasník občas zasněju, tohle, ale jsou tam nějaký záběry, kdy třeba ten dotyčný chce vyhrát, jo, ať už je to ve volném stylu nebo v tom řecáku, tak se chytají vlastně za místa, kde by se ani správně chytat neměli, že jo, což je mezi nohama, schválně tam skřípnou ty genitálie, něco prostě, co bolí, aby toho soupeře zvedli, převrátili nebo aby mu nedali ten bod. Jo, takže...
A to je povolený?
to je povolený. Oni jsou tam povoleny nějaký chvaty, takže oni se to snaží tím chvatem jakoby překrejt, ale už i mně se několikrát stalo, že ten záběr vemou a schválně ho vemou níž, kde prostě mám ty genitálie a schválně mě skřípnou a tenkrát jsme to vlastně i s trenérem řešili. Říkám, jak já se mám bránit, když mě říká, no tak zkus si ho nasměrovat tak, aby ti ho tam neskříp a to. Takže jsme vymýšleli i taktiku, protože nedělají to všichni zápasníci, dělají to nějaký jedinci a tenhle ten borec, který mi to dělal, zrovna mi to udělal na soustředí naštěstí, tak jsem už věděl, jak se na to připravit na turnaji nebo na závodech. A paradoxně na těch závodech se mi to vyvedlo, protože se mi to povedlo, věděl jsem, jak se od toho bránit. Ale
a on byl úplně rozhozený, že to s tebou nic nedělá, tak...
Protože už jsem věděl, jak se hejbat. On si tě tam nasměruje tak, abys prostě... každý se hejbe dopředu a jakmile ti ten záběr si jede pod to, on to utáhne a najednou, když se ti to stane v tom utkání, tak se lekneš, že jo? Lekneš se a on má vlastně... V té setině to má zrovna čas tě otočit, naklopit, zvednout, takže prostě, když s tím počítáš, tak se tomu dá bránit. No. Horší je, když se to stane v tom utkání. No.
A jasně, tak cílem je dostat soupeře na záda, na lopatky, ale to se vždycky nepodaří. Takže co potom všechno rozhoduje? Ať naši posluchači přesně vědí, o čem
mluvíme. Tak, tohle se vždycky nepovede. Proto tam pak rozhodujou takzvaný jakoby bodový akce. Což je vlastně mým úkolem je hodit s tím soupeřem o tu žíněnku. A čím vyšší amplituda, čím je to hezčí, tak je to samozřejmě bodově ohodnocený. Jo? Když je tam amplituda, když mu vylítnou krásně nohy, všecko zapíchnu pěkně, tak je to obodovaný 5 body. A pokud ho hodím jako jenom pěkně a hezky přes sebe, tak je to za 4 body. Pokud ho hodím tak, jako že dopadne zase na břicho a není tam žádná pěkná amplituda, tak jsou to 2 body. A pokud ho hodím jenom za žiněnku, že tam jakoby vyšlápne, tak je to bod. Takže je to takhle vlastně ostupňovaný, čím prostě každý se snaží hodit toho soupeře co nejlíp a nejlépe na lopatky, no, aby prostě měl tu výchozí pozici.
Že ho hodí na lopatky a hned ho přimáčkne.
Tak, tohle je nejjednodušší a tím se vlastně ukončuje zápas.
Amplituda je jako prostě, jakou dráhu opíše ten hozený.
Správně, nejlépe nohy, no, aby prostě měli co největší tu křivku a vylítl co nejvíc do vzduchu. No.
Pojďme k vám jako k osobnosti. Tak vy jste dlouho nemohl vystupovat jako Čech, nebo vůbec, jak jste se tady vyloupnul v Česku?
Já jsem vlastně, když mi bylo 5 let, tak jsme sem přicestovali s maminkou a maminka se rozhodla, že tady zůstaneme. Já jsem tady chodil do školy, všecko a začal jsem chodit i na ten zápas, kde jsem vlastně, kam mě přivedl můj strýc. A tam jsem viděl svoji budoucnost, ale viděl jsem něco, co mě baví, co mi zároveň jde. Takže vlastně od té doby, od žáčku, kdy jsem začal vyhrávat mistrovství republiky, tohle až k juniorům, tak jsem najednou vycítil, že i na těch mezinárodních závodech se mi daří, nebo že vyhrávám. Tak jsem vlastně chtěl jsem reprezentovat Českou republiku na vyšší soutěži. A to bylo mistrovství Evropy, mistrovství světa. A už vlastně, když jsem byl malý, když mi bylo 14-15, když jsem tyhle ty mistrovství republiky vyhrával, tak jsme vlastně požádali o občanství, to se mi zamítalo. A žádali jsme každý rok, už to bylo takový až... Jako...
A co bylo důvodem zamítnutí?
Tak oni nemusí mít přímo důvod, ale prostě to tak asi fungovalo. Samozřejmě ještě mi nepomohlo to, že jsem byl vlastně z Dagestánu, z Ruska, Ruská federace, tohle. Takže kdybych byl určitě ze Slovenska, tak to občanství mám hned. A tenkrát asi v té době to prostě tady asi občanství, aby někdo žádal o občanství, to tak moc nechodilo. Nebo nedávalo se běžně, bylo hrozně
To byl který rok třeba?
To byl nějaký 93. Aha. Ne 90. V 93. jsem dorazil, takže tohle mohl být rok někde 2099, něco takového, kdy jsme žádali.
A to nikdo neřešil, nepsal si nějaký motivační dopis, že právě bys prostě fakt rád reprezentoval Českou republiku.
Tím, že jsem, měl trvalý pobyt, tak se to úplně moc neřešilo. Mm-hmm. Brali to jako, že máš trvalý pobyt, ale já díky tomu trvalému pobytu jsem nemohl vlastně reprezentovat republiku.
No dobře, tak když jste zápasil, tak jste zápasil za koho?
Zápasil jsem za klub, za Chomutovský klub tenkrát. A vždycky, když jsem vyhrál republiku, tak vlastně ten kluk, který byl druhej, tak jel na mistrovství Evropy a světa a prostě on reprezentoval, já ne. Vždycky prostě ten, kdo skončil za mnou, tak jel. Až vlastně v mých 20, ve 20 jsem dostal občanství. Já nechci říct, že jsem pomaličku jako přestal doufat, že mi ho dají, ale už jsem v těch 20 přestal jako věřit. Už říkám, tyjo, loni mi to zamítli, předloni mi to zamítli. A už jsem vlastně, já už byl i v mužích. Ve 20 letech jste v mužích, takže tu nejdůležitější část, ty juniory, už jsem propás. Já jsem věřil, že v juniorech to občanství dostanu a budu moci jít na to mistrovství světa Evropy. A když jsem ty juniory propás, tak říkám, no tyjo, tak to už občanství mi nedají. A to. A nejenom prostě ve 20, v roce 2009, nebo jo, přesně v roce 2009, mi to občanství schválili, nebo přislíbili. Takže od roku 2010 až doteď reprezentuju vlastně Českou republiku.
No. No a svaz zápasu tehdy v tom nemohl nic udělat, když už jste byl významný závodník? Jako.
Významný nejste, dokovať vlastně nepřivezete medaily z Evropy nebo ze světa. To, že máte medaily z mistrovství republiky, je pěkný, nebo z nějakých mezinárodních turnajů, to je sice pěkný, hezký, ale nikoho to nezajímá. To je prostě, je to medaile z republiky, to není... Není to nic důležitýho. A samozřejmě to nejdůležitější, který bylo, tak to byla medaile z Evropy, ze světa. Tu jsem nemohl přivést, protože jsem neměl to občanství. Takže to byl takový začarovaný kruh.
Dobře, mládí jste strávil v Chomutově, jo?
Ano.
Tam je husto. Tam je husto takhle podle vyprávění. Tam se to mísí, ty různý menšiny a tak dále. Tak jaká je zkušenost toho prostředí? Musel jste se bránit někdy, nebo...
Tak co se týče dětství, tak to pro mě bylo složitější. Tím, že jsem ještě neuměl dobře jazyk a škola a tohleto, pro mě bylo hrozně komplikovaný vlastně jenom domácí úkoly, protože já přišel domů, doma jsme mluvili rusky a já jsem přinesl úkol a teď moje mamka se učila taky česky, takže moje mamka uměla hůř česky než já a nemohla mi pomoct ani s úkolama, z češtiny, tohle. Já, než jsem se naučil rozeznávat háčky, čárky, cítit to, jo, to trvalo strašně dlouho. A tohleto období pro mě bylo hrozně takový těžký. V tomhletom, jako ve škole, tohle, teď mě to samozřejmě v té škole vysvětlovali, já to furt nechápal, přišel jsem domů doma rusky, přišel jsem do školy, tam jsem furt se snažil to pochopit, nešlo to. A jediný, kde vlastně mě všichni chápali a kde jsem se cítil dobře, bylo právě na tom zápase, na těch tréninkách, kdy prostě se neřešila nějaká gramatika, tohle, prostě v tom zápase to bylo prostě pro mě takový osvobozující, já jsem se tam cítil hrozně dobře, proto jsem vlastně, když to tak řeknu, unikal k tomu zápasu vždycky.
No a taky asi super kolektiv, ne? Že možná, jako, nebo nevím, jak jsi to měl, ale že v té škole, když většinou takhle to někdo nedává, tak je trochu za takovýho outsidera, zatímco tady tě brali. Jak na to vzpomínáš?
No, vzpomínám na to hezky, protože v tom zápase mě samozřejmě brali. Co se týkalo sportu a tohle, tak mě vždycky brali, protože já jsem se strašně rád poměřoval, prostě ať to byly běhy, ať to byly zápasy, ať to bylo cokoliv, tak jsem prostě, i když mi to nešlo, mě třeba nešel nikdy fotbal, takový ty míčový hry moc nešly, ale chtěl jsem prostě dát gól a chtěl jsem prostě doběhnout. I když mi to prostě nešlo, tak jsem se snažil, ale zároveň v tom zápase mi to i nějakým smyslu jakoby šlo a bavilo mě to a měl jsem na tu dobu i vynikajícího trenéra, který vlastně byl z Kazachstánu, to byl jako, který mluvil rusky, tohle German Chutornoy, a ten se mi vlastně od
malička... Ještě jednou to jméno, je potřeba skládat hold trenérům, tak ještě...
Určitě, German Chutornoy.
A je tady ještě ne?
On loni zemřel, takže vlastně já jsem, jak jsem přivezl i medaily z Evropy, tak to bylo hned vlastně po tom, co zemřel, tak jsem mu ji právě věnoval, protože ten můj trenér si strašně zasloužil a já k němu mám hrozně blízko a jsem vždycky strašně rád na něj vzpomínám, prostě to, co mě učil, jak se mi věnoval, jak mě bral a prostě to udělal mi takový přesně tak, udělal mi základní kámen vlastně v tom zápase.
No a teď teda maličkej střih. Vy jste z Dagestánu, tam je údajně nádherná příroda. Dostanete se tam ještě někdy? Nebo můžete tam teď vůbec? Nebo jak to vlastně? Teď je to takový složitý?
Ano, teď je to samozřejmě složitější, je to komplikovanější, ale byl jsem tam, jezdím tam moc rád, mám tam i příbuzný, rodinu, takže Co se týče té přírody, ta je naprosto úžasná. Já jsem tam vzal i svýho tchána, který mi tenkrát říkal, já nevím, jestli tam s tebou pojedu, a ty mi furt o tom Dagestánu říkáš, jak je pěkné, jaký to tam je. A to je jasný, že ty o tom Dagestánu budeš mluvit pěkně. Přece ho nebudeš hanit. A já říkám, no ale počkej, vážně to tam takhle vypadá. A to on, jo. Říká, tak já tam s tebou pojedu. Ale očekával to samozřejmě trošičku jinak. A jak tam se mnou jel, tak se mu tam hrozně zalíbilo. Teďkon vlastně řešíme, kdyby tam, že by tam chtěl jít znova, že by jsme tam jeli spolu. On mi prostě, pak jak jsme se i vraceli, on říká, hele Arture, já jsem vůbec nečekal, že to tam takhle bude vypadat. A že vlastně ty lidi se tam budou takhle k tobě vlastně hezky chovat. Jako to je prostě, já jsem furt čekal, že nás chce někdo využít nebo zneužít, jako aby, protože z nás třeba vycítil peníze nebo něco. Říká, ne, tam jsou prostě ty lidi, jako to mysleli od srdce dobře, oni nás pozvali na oběd, oni nás pozvali na večeři, oni prostě po nás nic nechtěli a bylo to takový jako hrozně srdečný. A on mi říká, já jsem to vůbec nečekal. Říká, my jsme třeba šli a tady v Čechách bych normálně přešel třeba na druhou stranu, když jsem viděl toho fousatýho chlápka plešatýho, velkýho, takhle, tak bych nejradši přešel na druhou stranu. A teď on, jak nás viděl, tak nás ještě pozdravil. Tohle, kam jdete, chlapi, nechcete někam hodit? Tohle, potřebujete něco? Vy jste tady noví. Prostě byli jste už tam se podívat, tam je to krásný Sulacký kanion. A teď nám začal prezentovat, jak to tam vypadá. Prostě cizí člověk, z kterého šel v fulzovkách strach, s kterým by si neměla nic říct, tak tam prostě najednou říká, tyva, oni, tady je to úplně jiný. Je to prostě... Jsou to dva úplně odlišný světy. Když to srovnám jakoby s Čechama a s Dagestánem, tak je to jiný. Je to prostě, a můj tchán nečekal, že to takový bude. No.
To, jak kdybych šel někam s tebou, tak to bych se nebál asi nikoho. Tyjo, to, jako, to bych byl v klidu a nepřecházel bych. Ale koukal jsem se do zpráv, jako nechcem nějak zabrušovat tady do moc politiky, ale co vím prostě, že se řešilo hodně, že teďka probíhá válka na Ukrajině a vždycky se psalo, že vlastně Rusko snaží se jakoby mobilizovat lidi právě z těch nějakých jako okrajových částí daleko od Moskvy, tak můžeš říct třeba něco k tomu, jestli jako to zasáhlo někoho, koho jako, ty znáš? Nebo
ode mě to nezasáhlo nikoho naštěstí, ale samozřejmě každá mobilizace, všecko tady to je špatný, je to jako každá válka je špatná, tak tohle to samozřejmě má dosah na některý lidi. Tohle. Naštěstí teda v mým blízkém okolí to nemá dosah na nikoho, jo, ale neumím určit. No. Určitě jsou lidi, kteří prostě jsou z toho, jako, kterých se to týká, ale mě osobně zatím nějak ne.
Dobře, byla tady řeč o rodině, už tak se jí chvíli dotkněme. Jak se má žena?
Žena se má perfektně. Ta vlastně, ta se o mě stará, ta mě vlastně vytváří k tomu jako...
Je to Češka?
Ano, je to Češka. Je to Češka Sandra a vlastně to, co vlastně vytvářím já, jako ať už na těch závodech nebo na těch tréninkách, tak je vlastně i díky ní, protože ono plno lidí si to neumí představit, ale je to... nejenom pro mě, ale i pro tu moji ženu je to strašně náročný, těžký a ona, ačkoliv je hubená, křehká, tak je vevnitř, je strašně silná a dokáže mi vlastně nejenom psychicky, ale hrozně mi pomáhá. Ona se mnou probírá i zápasy různě, jo? Ona mi volá den před zápasem, říká, hele, jdeš s tímhle, ten zápasí tak, je jak můj mentální kouč, tohle. My spolu probíráme vlastně úplně všecko, ona se mnou prožívá každý zápas, jak nastupu, tohle, takže prostě ona je se mnou fakt jako od začátku až do konce. No.
Jak jste se poznali, hrál v tom taky roli zápas?
Nehrál v tom vůbec zápas, naštěstí teda, jako, že bych si měl jít někde v hale. To ne.
My jsme se spíš vlastně... ona tebe, že jo? Když ses tam prál někde, tak z tribuny.
My jsme se úplně poprvé jsme se viděli ve 12 letech. To já si pamatuju, protože moje žena je starší o rok a půl a my jsme se poprvé viděli a mě bylo 12 let. A já jsem byl u nich na návštěvě a viděl jsem ji a já jsem se hrozně styděl. Já jsem tam seděl, koukal jsem takhle. Teď ona přišla, tak se na mě podívala a prošla. A tenkrát, když jsem se jí ptal, co si o mě myslela a to, tak ta hláška jako mi uvízla v hlavě doteď. A říkám, a co jsi říkala tenkrát, Frej? No, tak jsem tě tam viděla, ty jsi ve 12 měl kníra. Říká, tak jsem se na tebe tak podívala a řekla jsem, fuj, co to je za ošklivýho kluka tady. A šla pryč. A vlastně mě pak, když bylo 18, tak jsme se potkali. Furt jsem měl teda toho kníra. Ne, ale my jsme se poznali a mě vlastně v ten určitý okamžik a tohle jsem prostě řekl, že to je ta pravá, nebo že s tou bych chtěl být celý život. A my jsme spolu byli chvíli. My jsme spolu byli, plácnu teďkon, nechci lhát, ale 3 měsíce a já, nebo 4 měsíce, možná něco takového. Tak já jsem po těch 4 měsících jí samozřejmě požádal o ruku. A to není tak běžný, že se v 18 chce někdo ženit nebo vdávat. A teďkon ještě, když to řeknu, můj tchán a moje tchyně, když to zjistili a zjistili ještě samozřejmě, že si ji chci brát. Já teď mě úplně neznali, nevěděli, jaký jsem, tak se samozřejmě toho obávali, nechtěli. A co si budem povídat, kdyby v 18 přišel někdo, že si chce vzít moji dceru, tak bych se taky jako, nevím, jak bych reagoval úplně, ale jejich reakce zněla jako docela dobře, protože já jsem přišel požádat o ruku u tchána a ten mi říká, hele, nechceš si to rozmyslet, nechceš ještě jako, nechcete spolu bydlet nejdřív a tohle ještě chvíli třeba a vzít se třeba až za rok, za dva, jako pozdějc a aby vám to vydrželo, víš co? A já říkám, ne, říkám, já to tak jako cítím. A teď plno lidí, jo, z mý blízký kamarádi, z mýho okolí, tak mi říkají, co blázníš, ty si ji nemůžeš vzít, jako. A já říkám, proč ne? Prino, teď se znáte chvíli a jako ty se chceš v 18 ženit, a já, no. Ne, ty, hele, teď to za tři měsíce skončí. A já říkám, jestli mi bude ty 3 měsíce takhle dobře, jak mi je teď, tak jsem ochotný tomu obětovat klidně ty 3 měsíce. A jsme spolu teďko neuvěřitelných 17 let. Je to úžasný a prožíváme vlastně tady ten moment, který jsem prožíval na začátku, tak prožívám teďkon. Ještě to je zhutněný tím, že máme děcka, máme vlastně harmonickou rodinu, která funguje, ačkoliv na to na začátku nám nikdo nevěřil. Málo lidí. Věřila tomu určitě moje žena a já a nikdo jiný. A teďkon samozřejmě už je to 17 let, tak teďkon samozřejmě, no my jsme to věděli, vy jste vždycky byli jiný a tohle, nebo ty seš takový, ty seš oddaný tomu a tohle. Takže teď samozřejmě, jo, my jsme věděli, my jsme věřili, a to, ale v té době na začátku tak nám nevěřil vlastně nikdo.
Podívejte.
To je skvělý příběh.
Teď jsme si vybrali okýnko, protože nám vždycky, když máme takovýhle nějaký podcast, tak nám holky z našeho blízkého okolí řeknou, na co žena jeho? Na tu ses nezeptal. Ježíš, to jsem zapomněl. Tak jsme dostávali kartáč, teď jsme si vybrali pětiminutový okénko. To máme na dalších 5 podcastů. Kolik času strávíte mimo domov?
Ono to jde hrozně těžce určit, protože samozřejmě, když je olympijský rok, tak je to samozřejmě víc.
A to je teď?
To je teďkon, ale já mám jednu velkou výhodu. A to je ta, že už jsem se kvalifikoval na olympijské hry do Paříže. Takže já si vybírám, na který soustředění pojedem, nebo já vybírám s trenérem, vybíráme, na který soustředění pojedem, jaký soupeře potřebujem, tohle. Takže jde to blbě říct, ale myslím si, že to bude v roce 2 měsíce, maxa, možná více, já nevím, neumím to spočítat, ale něco takového.
Tak si vybíráte. Samozřejmě my jsme hned na začátku řekli to, že máte medaile z mistrovství Evropy, z mistrovství světa a že jste kvalifikován na olympiádu. Ale ještě než se začneme bavit o té sportovní stránce a o té olympiádě a přípravě, tak jsem se dočetl někdy, že jste připravoval šampiona MMA Jiřího Procházku v boji na zemi. Je to pravda?
Připravoval je moc silný slovo, protože ho připravovali hlavně ty jeho trenéři, kteří na to mají zásluhu, oba dva. A já jsem mu pomáhal. Pomáhal jsem mu, když mě oslovil, nebo když jsme se potkali, tak se mu, já mu vždycky rád pomůžu. Je to sportovec, který je vlastně sportovec srdcem i duší a je ochotnej v té kleci nebo na té žiněnce klidně umřít. On prostě tam nechá všecko. Takže takovým lidem, jako je Jirka Procházka, vždycky pomůžu a rád. Takže nemůžu říct, že jsem ho připravoval já, protože tohle je práce těch trenérů, ale já jsem mu v nějaký té části z té kostky jsem mu třeba jednou malinkou kostičkou nebo něčím jsem mu mohl přispět a jsem rád za to. No,
no a jak třeba, oni to je, tam se vlastně bojuje nejen na zemi a on potřeboval mít protivníka na zemi, který ho třeba zápasníka na zemi ve svý nepotká vlastně ve své kategorii nebo ve své oblasti sportu. Je to tak?
Přesně tak, ale ono to je smíšený bojový umění. Takže tam jsou vlastně i zápasníci, i postojáři, i judisti. Takže prostě on musí trénovat z každého toho sportu, musí vlastně umět něco nebo umět část a dokázat se přizpůsobit tomu sportovci nebo tomu danému jedinci nebo tomu jeho stylu. A samozřejmě v nějaký části přípravy potřeboval trénovat i se mnou nebo potřeboval se potahat se mnou, aby cítil, když ho utáhne zápasník nebo jaký mají chyby zápasníci, co dělají nejčastěji, co tohle. Takže vlastně on díky tomu, že jsme spolu trénovali, tak asi eliminoval plno svojich chyb a naopak zjišťoval chyby toho mě nebo u toho daného soupeře, aby si ho vlastně načet. Mm-hmm. A tím zlepšoval ten svůj styl zápasníka. No.
Pojďme víc k tobě jako sportovci, zápasníkovi. Jaký mindset, jaký nastavení hlavy musíš mít, když jdeš do toho zápasu proti někomu těžkýmu, víš třeba, že jsi s ním několikrát prohrál, že to asi bude bolet, tak co si říkáš předtím?
Bolest vůbec nevnímám. Já jsem do spoustu zápasů nastupoval zraněnej, zlámanej, takže vlastně bolest vůbec nevnímám. Jediný, co je prostě blbý, tak když ta bolest tě eliminuje. To je to, že nemůžeš došlápnout na tu nohu, nebo že nepropneš ruku, nebo že máš blokaci krku, něco. Tohle je, co tě eliminuje a ten zápas se prostě kvůli tomuhle ovlivní. Ale bolest nevnímám. Já vlastně, ať jdu zápasit s kýmkoliv, tak vždycky chci vyhrát. Mně je jedno, jestli jsem s ním prohrál 4x, nebo ho 5x porazil, já chci vyhrát, já chci po každý vyhrát. Hrozně záleží, jak samozřejmě nastavím taktiku, protože na téhle vrcholový úrovni, na který teď vlastně jsem, tak je každý ten sportovec silný, vytrvalý a technický. Rozhodují to malinký maličkosti, jako je psychika nebo taktika v tom daném zápase. Takže já se snažím připravit úplně všechny aspekty, abych byl prostě připravený. Samozřejmě, když tam nemáš fízu nebo sílu, tak můžeš vymýšlet technicky, co chceš a ten soupeř tě prostě z té žiněnky vynese. Že jo? Takže musíš být připravený fyzicky, musíš být připravený na nějaký tlak na toho soupeře a pak se teprve rozhoduje, jako, jak se připravíš takticky.
A ta chuť vyhrávat, myslíš si, že to je něco, s čím ses prostě narodil? Nebo to je něco, co ses naučil natrénovat? Já to uvedu na takovým blbým příkladu, jako kdy já prostě jsem hobby běžec, ale naučil jsem se za ty roky fakt vlastně jakoby víc pušnout svůj limit, podle mě. Že jako dřív jsem to sám vycouval, protože to začalo bolet a od určitý chvíle jsem to jako naučil se přejíždět. Takže narodil jsi se s tím nebo jsi to získal?
Ono se vždycky musíš s něčím takovým jakoby narodit. Já sám o sobě tvrdím, že kdybych nedělal zápas, tak bych dělal jiný sport, bojovej. Nehrál bych fotbal, tohle. Ačkoliv mě to třeba baví, ale není to to, co mě naplňuje. Mě naplňují úpolový sporty. Ať už je to box, ať je to zápas, rozhodně bych chtěl dělat nějaký takovýhle úpolový sport nebo judo, to by mi bylo jedno, ale prostě někde, kde poměřuješ fyzicky síly s tím daným soupeřem. Takže já tohle už mám prostě zakodexovaný i v hlavě, že prostě musím zápasit nebo chci zápasit. Někdo to nemá, někoho to stresuje, někdo má jít do zápasu nebo řeší nějakou takovouhle situaci, kdy prostě má zápasit nebo nějaký konflikt a rozklepou se mu nohy, není na tohle zvyklý, někdo zvrací, já jsem mu špatně. Tohle to není dobrý ani na psychiku, ani pro toho daného jedince. To řeknu, dá se na to zvyknout, ale ne, že to budeš dělat od dětství až teď plácnout do 35, jako jsem třeba teď já, to tě sežere, to ti tím postupem času je to prostě sežere. Já Já si to užívám, já to mám rád, já to miluju. A každý mi říká, ty nemáš jako strach. Já strach nemám nikdy při tom utkání, nebo na to utkání. Já mám, adrenalin mám, nechceš udělat chybu, nechceš prohrát, prostě přemýšlíš nad tím utkáním. Takže ale to není strach, to je takovej, to je adrenalin, který vlastně tě vyburcuje v to, abys udělal ten zápas pěkný, nebo prostě abys ho převrátil na tu svoji stranu.
Aby hezky ty nohy letěly.
Aby tam byla ta amplituda, přesně tak.
No a jak probíhá psychická příprava na zápas? Je tam něco, co by stálo za zmínku teď?
U mě to musí být samozřejmě rodinná pohoda, protože tím, že vím, že se má moje rodina dobře a tohle, tak se můžu soustředit i na ten zápas. A tohle ovlivňuje hrozně moc výkonnost. Já jsem nikdy neměl žádný mentální kouče, tohleto, nebo úplně...
Nemáte, jo?
Já nemám. Protože samozřejmě mě už tenkrát byly doporučovaný, když jsem, já jsem vlastně se pokoušel na olympiádu do Londýna v roce 2012 a do Rio de Janeiro v 2016. A v každý týhletý kvalifikaci jsem byl pouhej jediný zápas od kvalifikace na olympiádu. Posledních 30 vteřin před, já prohrál těsně 1-1 prostě a bylo to takhle 6krát. Já měl 6 kvalifikací vždycky o jeden zápas a prohrál jsem ho, takže já se nekvalifikoval do Londýna ani do Ria. A už to ve mně prostě strašně vřelo a byl jsem z toho hrozně špatnej. A teďkon samozřejmě, tyjo, tak to už musí být v hlavě, to není možný, když ty jsi vyhrával 30 vteřin před koncem a pak si prohrál. To není fyzicky, to je v hlavě. A já si říkám, ne, já chtěl vyhrát stejně tak, jak chci vyhrát teď, tak prostě chci vyhrát po každý. A oni, ale vždycky se ti to stane před těma bránama té olympiády. Ty máš jako, to je nějaký jako prokletí a tohle to začali říkat. A pamatuju si to do Tokia, když jsem se chtěl kvalifikovat, tak vlastně na mistrovství světa, kde se kvalifikovalo prvních 5 lidí, tak já jsem vyhrál první, druhý utkání jsem vyhrál a ve třetím utkání, kdy jsem šel se Srbem, tak jsem vlastně vedl a oni 25 vteřin před koncem tak dali tomu Srbovi bod za negativní styl zápasu, kde se běžně nedával, zrovna v tom mistrovství světa se nikdy nedal tenhle ten bod a jemu ho dali, takže tím pádem Srb postoupil na olympijské hry.
Co to je negativní bod?
To je, že utíkáte z těch záběrů a prostě taková jako pasivita tenkrát. Ale nikdy toto...
Jemu dali bod za vaši pasivitu.
Za moji negativitu, no, negativní styl zápasu, tenkrát to byl. Jo? Teď už se ten bod ani nedává, takže teď už by ho ani nemohli dát. Ale tenkrát mi to udělali a já jsem se z toho tak jako složil, že jsem z toho byl hrozně špatný. Srb měl kvalifikaci na olympiádu a já jsem zase těsně před těma bránama zase zůstal. A teď si říkám, ty vole, tak je to možný, může to být nějaký mý prokletí, nebo já nevím. A říkám, já to zbourám, já se kvalifikuju z evropské kvalifikace. A říkám, já to tam prostě urvu. A na evropské kvalifikaci postupovali první dva, takže jenom finalisti, takže já musel jít v finále. Takže jsem si řekl, OK, tak já jsem si věřil. V prvním utkání, který jsem vyhrál, tak mi zlomili nos, takže jsem to musel odzápasit až do konce celý ten turnaj. V druhém utkání jsem porazil vlastně Azerbajdžánce s tím zlomeným nosem a v semifinále, to bylo o postup do finále, jsem prohrál s Bulharem zase před těma bránama. A teď mi říkají, ty Arture, to je už po několikátý a teď i ten trenér, teď věděli, že já jsem z toho špatnej, tohle. Říkají, máme poslední kvalifikaci, světová kvalifikace. Tam byl celý svět a postupovali zase jenom první dva, jenom finalisti. Říkám, poslední kvalifikace, teď jsme se lámali, jako jestli neschodit o váhu níž, protože tam bych byl silnější. Já říkám, ne, já schazovat nebudu. Říkám, já si to chci urvat v té svojí váze a já v to furt věřím. Věřila mi moje žena taky. Říkám, já v to věřím. Říkám, je to poslední šance. Říkám, já to urvu, já to chci. A když jsem vyhrál první utkání, druhý utkání, tak zase o postup do finále, zase semifinále, do toho Tokia, říkám, a šel jsem s borcem, s kterým jsem 4 měsíce předtím prohrál 1-1. Já s ním prohrál těsně 1-1. Takže říkám, tyhle, to utkání neskončí 1-1. Říkám, já jestli prohraju, tak neprohraju 1-1. To vím, že by mě strašně mrzelo. A já jsem to utkání vyhrál 9-0. Já vyhrál na technickou převahu. Prostě jsem toho soupeře totálně přejel. Hrozně moc mi to sedlo a to byl vlastně ten den, kdy vám vlastně všecko sedne. Já na co jsem šáh, to mi vyšlo. Prostě to byl můj den a takovejhle den, jako byl tam, potřebuju i na olympiádě. Prostě to jsou ty dny, které vlastně se vám zarejou do paměti a doufám, že to bude dobrý. No.
Partnerem podcastu je T-Mobile.
Ta tvoje cesta vlastně ukazuje nějakou neuvěřitelnou vytrvalost v tom, že to vlastně nepřestaneš zkoušet do té doby, než toho dosáhneš. Tak věříš v něco, že prostě je, co ti tady ten vesmír dluží, že tam ta medaile olympijská čeká?
Věřím v to, věřím. Samozřejmě ten nahoře mi s tím hrozně moc pomáhá, nechal mě v fozovkách si vytrpět všechny tady ty věci, co jsem, já jsem se mohl kvalifikovat hned na první olympiádu do Londýna, což bych měl hned lepší výchozí pozici do dalších olympiád a tohle. Ale prostě vydržel jsem až do konce a paradoxně plno lidí nebo plno sportovců se už v téhletý věkový fázi jako s tím sportem většinou loučí, protože už v to sami nevěří, nebo prostě už vidí, že to asi nemá smysl, tak to vzdávají. Ale já jsem v to věřil pořád. Já jsem v to věřil už prostě na tu první olympiádu v roce 2012 nebo 2011, kdy byly kvalifikace, tak jsem věřil, že se kvalifikuju. Samozřejmě to trvalo díl, než jsem čekal, ale přineslo to vlastně svý ovoce. No.
No tak ono tohle má jakoby určitě význam, když se k tomu člověk protrpí, ale my jsme trošku odskočili od toho, čili mentálně vás nikdo nepřipravuje, kromě sám sebe, samozřejmě rodinný zázemí, to jste říkal, a trenér taky?
Ano, taky trenér. Trenér se mnou tráví nejvíc času, takže, ale můžete mít kolem sebe všelijaký specialisty, trenéry, lidi, ale pokud si to nesrovnáte v hlavě vy, co chcete a co jste schopný k tomu obětovat, tak kolem vás tomu vám můžou pomáhat, jak chtějí, ale pokud tomu nebudete věřit vy sám, můžou vám všichni říkat, hele, to se kvalifikuješ, celý okolí vám to může říkat, ale pokud v to nevěříš ty osobně, tak prostě ti to, tak to nemá vůbec smysl to dělat.
Jaký byste charakterizoval, že máte zápasnický styl, kde jsou vaše silné stránky v tom boji, kde si myslíte, že máte navrch?
Tak tam, kde mám navrch, tak je zároveň moje silná i slabá stránka. Je to moje tvrdost. Jo? Já jsem v těch zápasech až moc tvrdej. Někdy.
Co to znamená tvrdý? Jako?
To znamená, že jsem agresivní, že tam prostě kolikrát se střetnem hlavama a místo toho, abych já ustoupil a řekl au, hlava nebo něco prostě, nebo když mi zláme prsty, to se stává často, mi lámou prsty, tak místo toho, abych jako udělal au, hele, on mi zlomil prst nebo on mi vykloubil prst a to, tak vemu a lámu mu je zpátky, zápasím agresivně. Prostě nechci, aby se to utkání pauzovalo. Já chci pracovat prostě v tempu a je mi jedno, že mi láme prsty, že mi oni jsou tam takové věci, které ten rozhodčí jako asi nevnímá nebo nevidí a to je, on mi šlape na zápasky, jako na kotníky mi šlape, že jo, láme ti prsty.
To nesmí.
Nesmí to dělat, je to zakázaný, ale prostě v tom zápase to nejde vidět, že jo, tam prostě se to vnímá, nechtěně, pak vám dá nechtěně ramenem, jo, jsou tam takový fígle, kde vám položí ruku na krk a schválně vám prstama tlačí do krku, aby vás prostě to pak vemou takový ty strhy, že vás nechtěně praští po hlavě a jo, promiň a to. Tak mě třeba tohle to vůbec jako, když někdo praští po hlavě nebo tohle, tak naopak mu ještě vrátím a jdu dopředu. Teď se to snažíme trošičku jakoby zjemnit nebo skorigovat tak, že řeknu, hele, au, mě to taky bolí, jo, aby ten rozhodčí viděl, že ty fauly nejsou jenom ode mě, ale jsou i od něj. Takže
co trénink, vzhledem k tomu, že už máš spoustu zkušeností, trénuješ už teďka jinak, než jsi trénoval třeba před 10 lety, co se týče do objemu, do intenzity?
Jo, paradoxně trénuju pořád dvakrát denně, furt co to jde a já se cítím furt dobře. Postupem věku samozřejmě odchází nějaký ty tvoje aspekty, jako je třeba rychlost, koordinace, protože čím seš starší, tím prostě nějaký věci v tobě zrajou nebo zlepšou se a některý naopak klesají. I když se je budeš snažit nějak udržet, tak prostě to klesá dolů. Jo, u mě to je koordinace a rychlost, ta klesá postupem věku. Jo, ale zase naopak, co se týče vytrvalosti a síly, tak tam je naopak, bych řekl, ještě roste. Jo, to prostě máš takhle daný, ale teď, když se vrátím třeba k té koordinaci, jo, gymnastice a tohle, tak kluci po mně chtěli třeba teďko nedávno, si vzpomínám, říká, hele Arture, ty umíš salto vozeť? No, já říkám, no jasně, říkám, ještě s vrutem. Tak nám to ukáž. A já říkám, no není problém, teď jsem se postavil. Říkám, ty foro. Říkám, hele, radši ne, já jsem se bál, že spadnu už, protože už tu koordinaci nemáš takovou jako v mládí, že jo? A teďkon nechceš se zranit kvůli nějaký blbosti, že někdo chce vidět salto vozeť a tohle. Říkám, hele, radši ne. Říká, ty to neumíš. Já říkám, hele, to radši ne, já neumím. No. Tak už je trošičku ta moudrost, bej to plácnu teďkon 5 let zpátky, jak se rozeběhnu, skočím, i kdybych si měl něco udělat, tak to prostě skočím. Teďkon už nad tím přemýšlím, jo, řeknu, hele, ne, ty mám mistrovství Evropy, tohle kvalifikace. Říkám, ne, tak jsem se vždycky, teď tak se přibrzdím, už nejsem takovej hrd do takovejhlech blbostí. No.
Je tady před náma olympiáda. Na tu jste se kvalifikoval z mistrovství světa?
Ano.
Jo. Četl jsem, že se s váma počítá jako na medaily, ale tímhle nechci jakoby otravovat a zatěžovat. Ale je to, za prvé, je to pro vás absolutní vrchol života a za druhý, už jste to trošku naznačil, reprezentujete Českou republiku. Co tohle znamená pro vás?
Reprezentace České republiky pro mě znamená úplně to nejvíc. Je to vlastně, představte si, že prostě reprezentujete Českou republiku na nejvyšší možný soutěži, a to jsou olympijské hry. To, že jsem reprezentoval na světě a na Evropě a dokázal jsem to vlastně převíst ještě na medaile, tak pro mě bylo jako velká čest, jo, ale to, že jste na olympiádě, tak je to prostě to, o čem jsem snil. Já jsem to řekl už předtím, kdyby zápas nebyl olympijský sport, tak dělám jiný sport. Rozhodně by to nebyl zápas. Tím, že je olympijský, pro mě to byl sen už od začátku. Já jsem řekl, že bych obětoval i všechny medaile, ať už z Evropy nebo ze světa, tak bych všechny medaile obětoval jenom za to, abych mohl být na olympiádě. Pro mě prostě ta olympiáda je úplně nejvíc. Pro mě je to prostě vrchol toho všeho a když z takovýhle akce, z olympiády přivezete ještě medaily, tak je to prostě něco neuvěřitelného. A já to vlastně směřuju celý život k tomuhle jednomu vlastně dni. Pro mě to je jeden cíl a to je úplně vlastně celý, o čem jsem snil jako děcko.
Ty o tom mluvíš s takovou láskou a úctou a když se podívám, tak třeba některý mý kamarádi, co mě vždycky mrzí, třeba ani olympiádu vůbec neregistrují a vlastně nic to pro ně neznamená. A přitom mi přijde, že přesně jako když se nad tím takhle jako zamyslíš, tak to bych to úplně prostě věřím každý slovo. Kde se to v tobě vzalo?
Je to, ten člověk to musí mít v sobě samozřejmě nějak odmala. Jo, já jsem si vyhledal.
No pardon, že to skáču, ale vy jste odmala Dagestánec.
To určitě, ale olympijský vítězové jsou od jakživa vždycky stejný. Ať je to olympijský vítěz, ať už z Dagestánu, nebo z Čech, nebo tohle, je to olympijský vítěz, nebo olympijský medailista, jsou to olympionici. A tady tu škatulku jako olympionika chce mít každej, nebo za mě já jsem ji chtěl mít vždycky. Jo? A ještě tím, že už vlastně olympionik jsem, tak chci být už medailista z olympiády. Prostě je to vlastně i jediná medaile, která mi momentálně chybí, jo, v té mý sbírce. A zakončit to olympijskou medailí by bylo prostě náhrný a vysněný pro mě.
Ne, mě na tom fascinuje, navazuju na Matěje, že prostě my víme, že třeba Češi ne úplně rádi zpívají hymnu, jo, před zápasem. Ne, to je moje zkušenost. Prostě když jsem byl jakoby trenér, tak jsem si všiml, že Srbové a Brazilci ty rvou tu hymnu a naší tak brumlaj. A říkám si, že ani nejsme vlastenci a vy jste vlastně z Dagestánu a jste strašný český vlastenec. Tak
To je hodně. Jako... Já totiž pro mě zápasit, jak jsem zmínil, na té Evropě a na světě, mi zabralo tolik energie a tolik síly, jo, že mi to plno lidí ani nevěřilo, že chci na Evropu, na svět. Ty chceš občanství jenom, abys ho měl, ty nechceš na... Ale já to dělal kvůli té Evropě, kvůli světu. Já jsem to občanství hrozně moc chtěl, abych mohl reprezentovat Českou republiku. A pak, když už jsem viděl, že nějaký kluk nebo třeba tenkrát z reprezentace, nebo který tam jeli, tak řekli, no tak jedu na Evropu, no tak co jako a nebyli vůbec hrdí na to, že nosí tu nad českou vlajku na prsou a tohle, tak tohle, já jsem si říkal, ty Vado, ty máš všecko, jako ti takhle přinesou, jo, a ještě on řekne, já nevím, jestli pojedu na Evropu, oni chtějí, abych jel na Evropu, já nevím, mě se tam ani moc nechce. Tohle já strašně odsuzu. Ty máš jít reprezentovat Českou republiku a rozmýšlíš se, jestli půjdeš, nebo jestli to má vůbec cenu, nebo on mi řekne, ty vole, já tam asi prohraju, tak to nemá ani cenu tam jezdit a takovýhle. Říkám, tak co si pro to udělal, abys neprohrál? Snaž se prostě, já to řeknu, oni k tomu přišli prostě jen tak, zatímco já jsem o tom snil odmala a mohl jsem reprezentovat Českou republiku až později, až ve 20. Jo, proto já jsem se toho prostě ještě ani nenahltal. A jsem za to vděčnej. Oni tam vděk trošičku chybí, no.
Vracím se k tomu zápasu. Já když jsem byl na vojně jako hráč, tak jsme tam měli taky zápasníky. To byla ještě Československá republika, byl jsem v Trenčíně a tam byli zápasníci. A ty měli všichni karfioli uši, ale vy máte normální uši.
To se vám zdá možná vám normální.
Jo,
ale...
jo máte, no teď to vidím.
Trošičku jsou, no. Ono jo. Se říká, že kdo nemá zlámaný uši, tak je technik. Ty, co mají zlámaný uši, takže jsou to většinou siloblby. Siloblbci, že do všeho lezou a všude musí tu hlavu vytahovat. Já rozhodně technik nejsem.
Ještě možná na chvíli k té Paříži. Už to zaznělo, že ty jsi se vlastně teďka kvalifikoval už hodně dopředu, což před Tokiem, jestli se nepletu, si neměl. Tam jsi se kvalifikoval nějaký dva a půl měsíce předtím.
Poslední světový kvalifikace, no.
Tak co ti to dává teda do té cesty olympijský letos za výhodu?
Dává ti to, že se můžeš připravovat přímo na olympiádu. Ty se připravuješ teďkon přímo na olympiádu. My máme teďkon za necelý měsíc máme mistrovství Evropy a já nemusím tu formu vrcholit na mistrovství Evropy. Já nemusím vrcholit tu formu na první kvalifikaci, respektive na druhou kvalifikaci. Já tu formu budu prostě směřovat jenom k té olympiádě. To samozřejmě na Evropu pojedu, budu tam chtít předvíst co nejlepší výkon, ale nesměřuju tu formu tak, abych prostě měl vrchol tam a na olympiádě zase nižší. Ne, já prostě potřebuju, aby na té olympiádě jsem byl v tom největším laufu a tam předved ten nejlepší výkon, co ve mně bude. No.
Koukáš teďka ve svém životě dál než za horizont, který končí v srpnu 2024 v Paříži?
Mě se na to ptali vždycky. Mě se na to ptali už po Riu, po Tokiu, teď se mě taky samozřejmě na to ptají po Paříži. Já jsem chtěl končit už v Riu 2016, kdy mi nevyšla kvalifikace, kdy jsem byl psychicky zlomený na dně a rozhodl jsem se, že budu pokračovat. Že zkusím olympiádu do Tokia. Rozhodl jsem se, že půjdu o váhovou kategorii výš, což bylo tenkrát o nějakých 12 kilo vejš jsem šel. Rozhodl jsem se, šel jsem, málo kdo mi věřil, že se v této váhové kategorii kvalifikuju, protože jsem se nekvalifikoval v té nižší, kde jsem měl velký šance, kde jsem porážel mistry Evropy, mistry světa a teď jdeš do nový váhové kategorie, která je o 12 kilo těžší, kde si ještě nikdy nikoho neporazil a chceš se kvalifikovat na olympiádu, takže i trenéři, plno lidí to bralo jako takový šílenství nebo blbost, ale já už jsem toho byl v té dané váze přesycené. Já jsem nechtěl schazovat, já jsem nechtěl se připravit, protože tam musíte se připravit jako na váhu, tu formu musíte vyladit, jak s váhou, tak i na ten daný výkon. A to se dělá hrozně těžce, jo, komplikovaně. Prostě já jsem jednou schodil výborně, pak jsem schodil blbě a zápasilo se mi hůř, ale v té váze, který jsem teď v té 97, tak vlastně neřeším tolik váhu, a mám vlastně čas se soustředit jenom na ten výkon. To je prostě.
No, ale promiň, to jsi mi trošku utek tady jako vlastně z toho, ten horizont, že jako říká, že jsi chtěl tak končit po Riu, pak po Tokiu, vlastně, nebo do Tokia si šel.
Já si totiž nedávám horizont, co potom, co když mi to nevíde, co když, já jsem řekl, že prostě chci se kvalifikovat, jo, to mi vyšlo a co bude potom, jo. Já jsem to řekl teďkon, jsem se bavil i s ředitelem vlastně Olympu.
S panem Wolfem?
S panem Wolfem.
Který tady taky byl.
Taky?
Jako,
tak no. Perfektní. Tak s ním jsem se o tom bavil. Bavili jsme se spolu. Já říkám, protože jsem to ještě nikomu neřekl. Řekl jsem to mojí ženě, ale jak bych si to představoval? Já jsem řekl, že pokud udělám medaily na olympiádě v Paříži, tak by to bylo krásné jako ukončení kariéry. A věřím na to, že na tu olympijskou medaili mám, věřím v to, a udělám pro to samozřejmě všechno, ale kdyby se mi to nepovedlo, tak nechci končit s tím, že nemám medaily a skončit jako nezdarem na olympijských hrách. Já pokud budu takhle zdravý, jak jsem teď a cítit se takhle dobře, tak chci určitě ještě odjet z mistrovství Evropy, mistrovství světa a pokud se mi zadaří tam, tak rozloučit se s medailí z mistrovství světa nebo z mistrovství Evropy. Takhle bych si představoval jakoby svůj konec. Jo? A nikdo nemůže určit náš konec nebo konec kariéry. Každý si to vysnívá vždycky tak, že se rozloučí na vrcholu, ale nejde to říct. Prostě uvidíme, jak to bude a samozřejmě rozloučení na olympiádě z medailí by bylo to nejhezčí a nejcennější pro mě, ale jestli to nevíde, tak nechci končit po olympiádě. Chci se rozloučit někde z medailí z Evropy nebo ze světa. No.
Mně se tohle zdá jako docela dobrá tečka.
No to už můžeme říct jenom, že držíme palce.
Ale já bych ještě stejně něco dodal, protože samozřejmě je to tečka a my jsme tady v tom podcastu měli samozřejmě různý pacienty. Od prostě šéfa filharmonie přes biskupa a špičkovýho chirurga a nejlepší český herce a bývalého premiéra české vlády a tak dále. Šéfa generálního štábu. Takže různý prostě osobnosti se tady objevily. Tak mě jste zase obohatil tu oblast, kterou já nazývám člověčinka. Takže vlastně přejem vám medaily na olympijských hrách, ale děkujem vám taky za vaši člověčinku a děkujeme za návštěvu.
Já vám strašně moc děkuju za pozvání a bylo to s vámi moc příjemné.